A niečo pozitívne sa ukázalo?
Ja si myslím, že sa ukázalo pozitívne už len to, že idete po ulici a všetci majú rúška. To znamená, že tí ľudia to berú vážne a nemajú rúška len preto, aby seba uchránili, ale aj preto, aby iných neohrozili. Mm-hmm. To si myslím, že je veľmi podstatné a potom sa určite zlepšila aj hygiena, že si ľudia častejšie umývajú ruky.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v ostatnom čase hostili v štúdiu RTVS v covidovom nastavení bez prítomných divákov. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Počas zvláštneho covidového obdobia sme mali možnosť nakrúcať trochu inak aj v štúdiu L plus S. Náš hostiteľ, riaditeľ tejto sympatickej ustanovizne, Milan Lasica, pri tej príležitosti prijal aj pozvanie do žltého kresla. A keď už hovorím o tom zvláštnom covidovom období, tak sme hovorili s ním aj o tom zvláštnom covidovom období. Lebo pohľad, lepšie povedané, nadhľad tejto žijúcej legendy je veľmi upokojujúci.
Dobrý večer, nech sa páči.
Som veľmi rád, že ste mi umožnili vystúpať v mojom výnadu. Už dávno sa mi to nestalo.
Kedy ste tu naposledy sedeli? Na tomto javisku?
Na javisku? No v auguste. V auguste, potom sme už prestali zase hrať.
Ale boli tu ešte diváci vtedy?
No boli diváci s rúškami a neviem, či neboli tak od seba trošku vzdialenejší.
Takzvané šachovnicové sedenie sa tomu hovorí.
Áno.
Ktoré preferujeme aj vo vašich domácnostiach, je to samozrejme vždy bezpečné. Máme tu taký rozpor, ktorý sme rozoberali s vami už predtým, že máme tu kávu, ale zároveň máme rúško.
No.
Ako sa chystáte k tomuto pristúpiť?
No tak ako keby sme sa mali boskávať, takto.
Á, výborne, dobre. Toto je taká vaša eskovská káva, ktorú tu zvyknete piť?
Áno, toto je naša káva, špecialita štúdia L plus S.
Vyzerá to na nesku s mliekom a s cukrom.
Je to bez cukru.
Bez cukru, predstavte si.
Ale na prvý pohľad to nie je vidieť.
Je to naozaj také veľmi ťažko vizuálne odlišiteľné. Začnem možno aj tým, že aj za týchto okolností sme sa tu stretli a sme vám veľmi vďační, že tu môžeme byť. Vy ste pred časom sa dali očkovať. Mali ste nejaké vnútorné pochybnosti o tom, či do toho ísť alebo nie?
Nemal som pochybnosti, Adelka, pretože ja, keď som bol malý, tak zúril záškrt, detská obrna, šarlach, osýpky, aj tuberkulóza. A to všetko vďaka očkovaniu zmizlo. Takže vďaka očkovaniu sme sa toho zbavili. Tak som si myslel, že aj toto očkovanie nás môže uchrániť.
OK, ale ľudia majú na to rôzny názor, rôzny pohľad. Rozumiete tomu postoju, keď sa ľudia napríklad boja toho očkovania?
Nerozumiem, no ale tak keď sa niekto chce báť, tak si vždy nájde dôvod.
No dá sa báť buď covidu, alebo sa dá báť očkovania. Dá sa báť oboch? Vy ste sa rozhodli sa niečo?
Ale tí, čo sa boja očkovania, sa neboja covidu. Myslia si, že sú nezraniteľní.
Nedotknuteľní.
A nedotknuteľní. Musím sa priznať, a nechcem to teda zakríknuť, lebo často sa stáva, keď sa človek vyťahuje, že ho potom niečo také postihne. Ale ja som v kategórii tých najohrozenejších. Lebo mám nie len vek, ale ešte aj ďalšie choroby k tomu patriace. A napriek tomu nemám nejaký zvláštny strach. Ale stále si hovorím, že si musím dávať pozor. Mm-hmm. Ale neviem ako.
No však robí, tak ja si myslím, že aj toto rúško, ktoré sa snažíte...
No tak je pravda,
si že to robíte dobre.
Že väčšinou som doma. Aha. No, nechodím do kaviarní, lebo ani nemôžem.
Sú zavreté inak stále.
Všetky sú zatvorené. To je to, čo ma najviac trápi.
Na tejto situácii?
Áno.
Že sú kaviarne zatvorené.
Áno. A potom druhá vec je to, že nemôžem večer
ísť do divadla.
Na toto javisko a počúvať, ako sa obecenstvo zabáva.
No k tomu sa ešte dostaneme. No, kaviareň je váš pomerne prirodzený priestor, taký životný.
Áno.
Tak a čím si ho nahrádzate?
Tak zvané prirodzené prostredie.
V ktorom vás môžu ľudia pozorujúc stretnúť niekedy.
Áno.
Ale teraz nie. Tak čím si to nahrádzate?
Teraz si to nemám čím nahrádzať, lebo keďže všetko je zatvorené, tak môžem ísť do istej potravinovej predajne, tam prídem a dám si kávu. Tam majú skvelé ristretko.
Ale musí to byť veľmi rýchlo, aby to nevyzeralo tak, že konzumujete.
No musím to, však ristretko sa dá naraz, na jeden dúšok a rýchlo musím utekať preč, prípadne cestou si niečo aj kúpiť.
To je dobrý tip. To sú vaše najväčšie gastronomické zážitky.
Áno.
Aktuálne. Spoločnosť je možno aj vzhľadom k tomu očkovaniu, ako sme sa rozprávali, veľmi rozpoltená. Politická situácia je veľmi zaujímavá, tak by som to zhodnotila. Vy ste zažili rôzne spoločenské systémy, politické nastavenia. Pamätáte si, že by bola spoločnosť tak rozpoltená, ako je teraz? Alebo v takom
ja napätí? Myslím, že spoločnosť je vždy rozpoltená a je to prirodzené, veď preto v demokratickom systéme existuje parlament. Lebo keby sme boli vždy všetci jednotní, tak by to nebolo nutné. Boli sme jednotní v istých režimoch, však, ale nebolo to prirodzené.
Jasne.
Takže tá rozpoltenosť je celkom prirodzená a som dosť starý na to, aby som mohol povedať, že už som zažil aj horšie veci, ako je pandémia.
Mm-hmm.
Takže rozumiete, nie je to nič, čo by sme mali zľahčovať, ale zase nemali by sme prepadávať zúfalstvu a predovšetkým by sme nemali podľahnúť panike a na to najlepší liek je humor.
A ako sa s ním stretávate teraz v tomto období?
S humorom?
Áno, kde ho tak čerpáte? Čo vás tak,
no, tak rozosme? Musíte to mať v sebe, no, alebo musíte niečo čítať, alebo sa prípadne stretnúť a prejsť sa pri Dunaji s nejakým priateľom.
Humorného typu.
No tak áno, ja mám len takých.
Dobre, to máte veľké šťastie. Vy ste zažili vlastne s Juliusom Satinským obdobie, keď ste mali taký vlastný lockdown a že ste mali, dalo by sa povedať, home office, keď vám znemožnili pôsobiť. A bolo to obdobie, ktoré vás možno naučilo niečo aj pre túto dobu? Akože dá sa to vôbec nejako porovnať? To obmedzenie s tým dnešným?
To obmedzenie to nás nenaučilo ničomu, akurát snáď trpezlivosti, pretože to trvalo niekoľko rokov a potom sa to znovu vždy nejakým spôsobom vracalo. Takže sa bolo treba obrniť trpezlivosťou a nepodliehať beznádej.
Uh-huh.
A to je vlastne aj teraz dôležité. Byť trpezlivý, čakať, nevieme dokedy, to je to najhoršie. A to sme ani my nevedeli. A dúfať.
A no, veľa ľudí hovorí, že čakajú, že aké je to svetlo na konci tunela.
Mm.
Ja sa snažím na veci nepozerať ako na tunel, lebo potom môže byť naozaj veľmi dlho tma a vidím to ako v takých svojich kúskoch, že idem zo dňa na deň. To je taká asi môj prístup k tomu. Vás nejaká beznádej nepochytila ani na chvíľku? Lebo fakt, že tie nátlaky na nálady človeka v dnešnej dobe sú náročné.
Nie, ja nepodlieham žiadnej beznádeji, pretože úprimne povedané si už žiadne nádeje ani veľmi nerobím.
Čiže vy ste v takej kontinuálnej beznádeji.
Tak povedal by som, že vidím všetko v trošku čiernych farbách a potom som príjemne prekvapený.
Aha. To je vaša celoživotná filozofia?
Áno.
Uh-huh. To ste si už od malička takto vytestovali.
Dá sa povedať, že hej.
Oho. To sa hodí napríklad aj na Vianoce, keď dostanete dať.
Áno, aj na Vianoce sa to hodí. Ja že prídu.
Že prídu. Že či vôbec prídu. Teraz ste si tak pekne upravili to rúško a zase si hodíte dať kvôli káve dole.
A znervozňuje ma, že si to musím furt...
Aj mňa to vlastne trošku znervozňuje. Mám z toho chuti povedať, že dajte si to na chvíľku dole. Ja mám rúško, vy už ste čiastočne zaočkovaní, ak tu nikto nie je. Takže ak chcete...
Ideme... Ja nie som čiastočne, ja som úplne zaočkovaný,
v tomto
ale prvýkrát.
Naplno prvýkrát. A myslím, že v čase, keď to sledujeme, tak už ste aj druhýkrát zaočkovaní.
Myslíte?
Ja si myslím, že áno.
Dúfam.
Ja tak veľmi viem časopriestorovosť.
Nepamätám sa presne, ale myslím, že...
Vyzeráte, že už ste druhýkrát zaočkovaní. Áno, áno. Cítim sa pri vás tak veľmi, veľmi spoľahlivo. Príde aj pán docent Sabaka, takže s ním to potom rozoberiem ešte do detailu.
Sabaka je meno človeka, hej?
Je to meno človeka, áno.
Spamätám sa ešte z ruštiny, to znamenalo niečo úplne iné.
Áno. Tak ten pán tu inak už sedí.
Ja, tak nič, vozlom.
Tak máme tu také zvieratkovské stretnutie, zase povedzme si. Tiež sa nemáte veľmi...
Tak...
Čím odlišovať?
Ja, akurát je to, som to v preklade ja.
Takže budeme to mať aj pri Lasicovi, aj Sabaku, ale to až neskôr. Ako zvládate, keď hovoríme o tej beznádeje, že sa na všetko pozeráte už tak, by som povedala, preventívne, radšej trošku čiernejšie, aby ste boli príjemne prekvapení. Ako vám toto nastavenie pomáha v tom podnikateľskom?
Sú tam také náznaky zlepšenia v tom zmysle, ani nie v tom, že by nám povedali, že od 2 mesiace už budete môcť hrať, ale že od štátu predsa len nejaká podpora príde. Pretože tu nejde o mňa. Viete, tu ide o to, že je tu zamestnaných zo pár ľudí, ktorí majú svoje rodiny, ktorí musia platiť účty a ktorí sa živili tým, že to divadlo fungovalo.
Myslíte si, že toto už spoločnosť pochopila? Alebo v začiatkoch boli tie hlasy?
Nie, to nepochopila. Neviem, či už dnes, možno, že hej, ale na jar, keď ma vyzvala Vanda Hricová, aby som spolu podpísal to prehlásenie Akadémie televíznej a filmovej, že treba, aby štát podporil práve tých ľudí, ako sú tu na tí kameramani a tak ďalej, ktorí strácajú existenčnú bázu, tak sa vraj na internete, ja našťastie to nesledujem, ale viem si to predstaviť, objavili veľmi tvrdé útoky, že čo sme si to dovolili.
Áno, vzťahovalo sa to na známe tváre.
Že sme darmožráči, ktorí by chceli ešte od štátu ťahať peniaze. No, skrátka.
Chápem.
Niektorí, ktorí to podpísali, to dokonca svoj podpis odvolali.
Zo strachu z takýchto reakcií.
Zo strachu, hej.
Teraz je veľa ostrých reakcií na veľa podtém a tiež tam zohráva veľkú úlohu strach, takže je to veľmi zaujímavé obdobie. Neviem, že či ma toto obdobie ešte ukázalo možno o ľuďoch niečo nové. Hovoríte, že ste zažili všelijaké obdobie, ale že či toto je špecifické.
V podstate neukázalo len určité veci, ktoré povedzme v minulosti prebiehali dlhodobo, tak sú teraz v skrátenom termíne.
Napríklad?
Závisť, nenávisť, pochybnosti, odpor. A pridal sa k tomu aj veľmi zaujímavým spôsobom boj za slobodu. Na to sme neboli zvyknutí, že by sa tu veľmi bojovalo za slobodu, ale teraz, keď je sloboda, tak sa bojuje naozaj neohrozene. Napríklad za to, aby sme nebrali pandémiu vážne, bolo také obdobie, aby sa nenosili rúška,
lebo to je sloboda,
že je to obmedzovanie osobnej slobody. No tak skrátka, keď sa vám nič nemôže stať, tak bojujete.
Veď to zaujímavé, že tú slobodu si každý definuje nejak podľa seba.
Áno.
A dielame ju spoločnú. A niečo pozitívne sa ukázalo?
Ja si myslím, že sa ukázalo pozitívne už len to, že idete po ulici a všetci majú rúška. To znamená, že tí ľudia to berú vážne a nemajú rúška len preto, aby seba uchránili, ale aj preto, aby iných neohrozili. Mm-hmm. To si myslím, že je veľmi podstatné a potom sa určite zlepšila aj hygiena, že si ľudia častejšie umývajú ruky.
To je veľmi pekné. To znie ako rozhovor na prelome minulého storočia. Veľmi sa nám zlepšila hygiena. Áno. Ľudia si umývajú ruky. Ale áno, tieto návyky...
Áno, a potom aj taká vec, ktorá nie je tak celkom bežná, že po tomto dlhom období všelijakých home office-ov a tak ďalej, sa budú ľudia už konečne tešiť do práce.
Myslíte?
Ja dúfam.
Áno. A tešia sa už vôbec aj z toho, že môžu ísť niekedy von? Veď rozprávala som sa aj s vašou dcerou minule o tom mať doma ešte dve deti. Home office, online vyučovanie. Sú to náročné situácie. Máme tu otázky aj od ľudí, ktorí nás sledujú cez online. a majú to privilegium, že vás teraz takto naživo môžu sledovať. A otázka, ako udržujete kontakt s rodinou práve v tejto zaujímavej dobe?
No tak kontakt s manželkou udržujem tak, že som doma.
Uh-huh. A je to kontakt zvládnutelný v tejto intenzite, lebo pre mnohé vzťahy je to zaujímavé?
Ja som počul, že v Číne nastal taký prípad, že keby nebola skončila pandémia niekedy na jar, tak jedna manželka už bola rozhodnutá sa rozviesť, alebo dokonca zavraždiť svojho manžela. Je to kritická situácia, keď sa manželia ocitnú v takej pozícii, že sú naozaj spolu furt.
Že sú si jedinou spoločnosťou.
Hoci si to prisahajú pri svadbe, ale potom sa ráta s tým, že sa stretnú občas. Hej, ráno, večer, sem tam idú na dovolenku. Vracajú sa rozhádaní. Ale teraz ste s rodinou stále.
A pre vás to je dobre zistenie aké?
No pre mňa je to celkom zaujímavé. Rozprávame sa so ženou na témy, na ktoré sme sa rozprávali možno pred 30 rokmi.
Napríklad?
No tak o deťoch a spojené so spomienkami a tak ďalej. A o budúcnosti detí a o to, že či sme to celé nepokazili.
Teraz ste si začali.
Zas neskoro.
Neskoro. No, čiže vyhodnocujete to pozitívne.
Ale, áno, to nás celkom zbližuje, ale mrzí nás práve to, že s tými deťmi a s vnúčatami sa stretávať veľmi nemôžeme.
Tak verme, že to čoskoro bude inak, aj možno vďaka očkovaniu, vďaka nejakému posunu. Prišla otázka od Radima, ktorá, neviem, či budete rozumieť, ale musím vám vysvetliť, že v tomto období veľa ľudí objavilo rôzne nejaké aktivity. Mnohí buď otužujú, alebo kváskujú.
Čo to je?
No, tak to som presne vedela, že kváskovanie, že keď pečú kváskový chlebík, musíte mať kvások.
No a čo s ním? Ja to, že pečú chlieb?
No, ale majú taký ten živý, to je komplikované, majú živý kvások, starajú sa o ňo a z toho pečú chlieb. To je teraz veľký trend a hlavne počas korony to nastalo 100%. Potom sú ešte eterické oleje v hre, ale teda aj otužovanie. Otázka
znie... Aj konopný olej je dobrý.
Ďakujem, že ste sa zapojili do tohto. Otázka znie, kváskujete alebo otužujete, pán Lasica?
Ani jedno, ani druhé. Kváskovanie to som počul prvýkrát a otužovanie to som už počul, ale zatiaľ som sa k tomu nedostal.
Ale nevyzeráte ani veľmi, že plánujete.
Nevyzerám na otužilca však.
Nechcem vám to nejak vodopiť. Nie.
Viete, keby v kaviarni napustili vodu studenú, možno by som tam chvíľu vydržal.
Aha.
Pri dobrej kávičke. A hneď by som si objednal aj prípadne nejakú malú whisky.
Na zahriatie.
Aby som bol zahriatý. No ale takto...
V kaviarni za to
nie môžem. Je šanca.
Veľmi málo kaviarní toto ponúka.
Nie je šanca na otužovanie.
Dobre. A čo vás v tomto období najviac teší?
No tak teraz môžem byť naozaj úprimný. Teší ma, že si môžeme... Teraz určite poviem niečo, čo vy dobre poznáte. A mne dlho trvalo, kým som si to zapamätal. Volá sa to WhatsApp.
Poznám. Hovorte.
Tým prostredníctvom tohto komunikujem so svojimi vnúčkami. Mm-hmm. A tam sa dozvedám rôzne veci a veľmi veselé.
Mm-hmm.
Teraz máme za úlohu sa starať o kocúra, ktorý je tam, kde býva moja
Hanka. Áno.
Tak sme sa tam včera boli o neho starať. Zobral som ho na ruky. Magda ma odfotila a poslala to v Hanke tú fotografiu a výsledok bol, že mi Hanka napísala, že tá mladšia vnučka povedala, keď videla ten obrázok, slávny Milan Lasica a zaoberá sa s kocúrom.
Ale bolo slávnemu Milanovi Lasicovi dobre s tým kocúrom, nie?
Samozrejme, ale pohrízol ma, no, pozrite sa.
On asi úplne nevie, asi
nevie, že som slávny.
No, a ináč to veľa zvierat má takéto nedostatočné.
Ale povie, že som Lasica a vie, a že mama polísť.
A pochopil. Predstavujem si vás s mačkou, je to veľmi taký upokojujúci pocit. A ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli do vlastne vašich priestorov.
Ja ďakujem za pozvanie.
Pán Milan Lasica. A dávame si tento reperský pozdrav nejaký. A ďakujem ešte raz veľmi pekne aj za povzbudenie a zvládajte toto obdobie.
Aj vy, najlepšie sa.
Dovidenia.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.